Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa þingsályktunartillögu og taka undir þau meginmarkmið sem er um þessa framkvæmdaáætlun. Það er að segja að það verði að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga um land allt. Ég hef gagnrýnt það í fyrri slíkum tillögum að mér finnst það vera svolítið efnislitlar og þetta er til sikir að fá atriði, en það sem ég langar til þess að biðja hæstvirtan ráðherra hjálpa mér með, það er kannski að greina í hverju, sinst að því hann vitnaði nú í stefnu yfirlýsingu nýra ríkisstjórnar, hvað af þeim tillögum sem hér er að koma eru öðruvísi eða nýjar frá því sem áður var. Í öðru leið vekur athygli að það er ekki miklu peningar í þessu frekar en stundum áður, nema hvað varðar framkvæmdina við Bakka og óljóst hvað myndi kosta einhverja breytingar í Helguvík. Og þá spyr maður hvað fylgir með til þess að gera hlutina, vegna þess að það er galli við slíkar áætlanir og sérstaklega finnst mér áberandi í þessari, að það er aldrei mikið verið að láta athuga, safna upplýsingum, skoða hvað þarf, fara í tölfræði, en það er minna hvað á að gera. Og það, í samhengi við þetta, hvaða breytingar eru frá fyrri stefnu, þá langar mig að spyrja, hvað er það í núverandi fjárlögum fyrir árið 2014 sem undirbyggir þessa eða styður við þessa áætlun? Vegna þess að hluta því sem við gagnrýndum var að sambærileg vinna á síðasta kjörtímabili sem var til dæmis sóknar áætlunin, sem var mjög metnaðarfull vinna, þar sem að var dregið saman vinna sveitarfélaga og hinna opinbera, þverpólitísk vinna, þeim var meira og minna hent út í fjölum. Þannig að mér langar að heyra semst að viðbrögð ráðherra, annars fyrir semst hvaða breytingar eru frá fyrri stefnu, hvernig brugðist er við í núvarandi fjárlögum og heyra skoðununa varandi sóknar áætlun.
Þá svarar andsvari hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.